36-чы трек. 3-чы. Фазлия отырган жойда мудрап калган иде. Азон тавышыны ештіп, уйғанып кетті. Тезгіне тұрып, тахарат билан пакланды да, шипон томан шашылып, тасбих окырып отырган Манзураның яныдан жой алды. Алямли хайот осмони остида сабр шарбати билан жон сақлаётган бу икки муштпарни бу он четдан кузатган киши опа сингил деб ўйлаши мумкин эди. Воқеан шундай. Фазлия бу хонадон остонасини босиб ўтганидан бери Манзура жондан азиз синглисини шавқат билан бағрига босиб, юрак ярасига меҳр малҳамини берувчи опа мартабасида эди. Гарчи til bilan izhor etib, opa singil tutunishmagan bo'lishsa-da, bir-birlarini ruhan qovushtiruvchi tug'ishganlarga xos mehr halqasi paydo bo'lgandi. Fazliya bu ayol bilan tanishgunga qadar o'zini dunyodagi eng dardli inson deb hisoblardi. Go'yo g'amli osmon ustini singan u, dunyo dardlari ostida qolib ketganday his qilardi o'zini. Daqiqalar soatlar, kunlar g'ildiragi uni ayovsiz ravishda bosib, yanchayotgan edi. Qamoqdaligida bolalarini ko'rish orzusi bilan yashagan bo'lsa, bu orzu ishonch bilan quvvatlanmagan, balki gumon zahri bilan zaharlanib turardi. Bolalarimni ko'rmay o'lib ketsam kerak degan fikr ham bot-bot uyg'onib, o'limtik yuragidagi so'nggi tomirlarini bir-bir kesganday bo'lardi. Qamoqqa tushguniga qadar bu dunyoda qanday nomaqulchilik bo'lsa, barchasi erkaklarga xos. Buzuq gaplar ham erkaklarning tilidangina uchadi deb o'ylardi. Uning eri ixtiyotsizlik qurboni bo'ldi. O'sha ichuvchi, o'sha qimor o'ynovchi, borini yutqizuvchi, hatto bolalarini tikishdan qaytmaydigan ahmoqni u er deb bilardi. Royasini qilardi. Yutqizmay kelsa, Xudoga shukr deb qo'yardi. Ba'zan esa bolalarining luqmasiga harom aralashtirib berayotganini fahm etmay, erining yutib kelganiga quvonardi. Shu nodon erning ko'ngliga qarab yashash uning uchun hayotning yagona qonuni edi. Alloh buyurganiga esa e'tibor bermasdi. Qamoqqa tushgach, erini o'z qo'li bilan qasddan o'ldirgan yoki qotil yollab o'ldirtirgan. Bu ishidan afsuslanish o'rniga quvongan, hatto faxrlanuvchi xotinlarni uchratib, hangu mang bo'ldi. Erining o'limini xohlamagan edi. Qolgan umri armon bilan o'tadi. Agar qo'lidagi sanchqi sanchilmay, eri o'zini osgan taqdirda ham bu ahmoqona o'limning oldini ololmagani uchun o'zini ayblab yashagan bo'lardi. Qamoqxonaga aroq yoki qoradorining qanday kirib kelishi unga noma'lum. Bilishga qiziqib ko'rmagan ham. Bilgani mast alas xotinlarning buzuq ishlari. Jahannam azobidan qo'rqinglar degan gapni, dozax olovida yonib turishini eshitgan, biroq bu haqda boshqa narsani bilmaydi. Bilib olgani, qamoqxona azobi dozaxnikidan kam bo'lmasa kerak. Erkakning erkakka zulm qilishini tabiiy narsaday qabul qilishi mumkindir. Lekin nafosat olihasi sifatida yaralgan ayolning yomonliklari xotin kishining zulm bobida 10 ta erkakka dars bera oluvini tasavvur etishning o'zi dahshatli hol. Ehtimol Allohning ayolga bu dunyoda ravo ko'rgan eng oliy jazosi uni rahim shafqatdan judo qilganidir. U o'lmay turib ko'rib turgani dozaq azobidan eson omon qutulib qolishiga ba'zan ishonmasdi. Fazliya kabi itoatkorlik bilan umr kechirib, bir tasodif bilan qamoqqa tushganlarning ahvoli ayniqsa achinarli. Eriga bo'lgan itoati, farzandlariga bo'lgan mehr-muhabbati tufaylimikin balki. Xudo uni qamoq azoblaridan qutqardi. Qamoqxona ahli faqat erini o'ldirgan qotillardan iborat emasdi. Bunda dunyo yuzida mavjud jinoyat turlarining istalgan turini uchratish mumkin edi. O'zlarini adolatsizlik qurboni deb biluvchi xotinlar adolatsizlikning turfa xilini shu yerda namoyish etardilar. O'g'ri xotin o'g'ri bilan, tovlamachi tovlamachi bilan, poraxo'r poraxo'r bilan tezgina til topishib oladigan joyda erini o'ldirgan qotillarning jamlanishiga ajablanishning hojati yo'q. Mahkamaning shafqatsizlik bilan chiqargan hukmiga ko'ra, Rossiyaning sovuq o'rmoni bag'riga joylashgan qamoqxonaga keltirilgan Fazliya ko'tarib kirgan o'rin ko'rpasini to'shashga ulgurmay, sochi ustarada olingan. Taqir boshiga durra o'ramagan xunuk xotin unga yaqinlashib, "Bu yoqqa yur", deb buyurdi. Bu kamerada o'g'rilarga nisbatan qotillarning mavqei baland bo'lgani uchun xona to'rini shular egallagan edilar. Qamoq olamining o'ziga xos qonunlari, hukmlari borligidan bexabar Fazliya ketma-ket sigaret tutatayotgan xotinlar to'dasiga qo'rquv bilan yaqinlashdi. Gazeta parchasidan iborat dasturxon ustidagi bir shisha aroq, piyoz, tuzlagan bodringga, sochilib yotgan kartalarga ko'zi tushib, boshi uzra balo bulutlari to'planayotganini his etdi. Labiga sigaret qistirib olgan xotin tutun ta'siridanmi, bir ko'zini xiyol qisib, Fazliyaga boshdan oyoq razm soldi-da, yonidagi ayolga imlab qo'ydi. Davraga xizmat qilayotgan ayol pachoq alyumin krushkaga aroq quyib Fazliyaga uzatdi. "Ich", deb buyurdi labiga sigaret qistirgan xotin. "Men ichmayman", dedi Fazliya titroq ovozda. Keyin izoh berdi. "Hech ham ichmaganman". "Oldin ichmagan bo'lsang, endi ichasan". "Bu yerda Katka Bigizning aytgani qonun", dedi sochini ustarada qirdirgan xotin. Ajal tig'iga ro'para kelgandek qo'rquvdan titray boshlagan Fazliya krushkani qo'liga olib, labiga tegizdi. Aroqning qo'lansa hididan ko'ngli aynib qalqib ketdi. "Icha olmayman", dedi yig'lamsirab. "Anakonda, qiynama buni, ol qo'lidan", deb buyurdi Katka Bigiz sochini ustarada qirdirgan ayolga. Keyin Fazliyaga "Chok", deb amr qildi. Fazliyaning qotillar davrasiga qo'shilishi shu tarzda bo'ldi. Dengiz portanasidagi xasning taqdiri nima bo'lardi? Katka Bigiz nomi bilan hukm yurituvchi xotin Fazliyani qanoti ostiga olmaganda, bu mushtipar ayol xasdan battar holga tushardi. Xotinlar Katka Bigizning bu marhamatiga tushunishmadi. Hatto Fazliyaning o'zi ham bundan ajablandi. Bir kuni Katka Bigiz istmalab, qamoq doktorxonasiga chiqishni istamay, Fazliyani ishdan olib qoldi. Katka Bigiz oyoqqa turgunicha Fazliya uning xizmatini qildi. Istma tushib, darmonga kira boshlagach, Fazliyaga o'zini tanitdi. "Kelgan kuning aroq ichmadinga? Mening buyrug'imni bajarmagan xotinning ahvoli nima bo'lishini keyin ko'rgandirsan. O'shanda ichishga zo'rlamaganimning sababini aytaymi? Senlarning odatlaring menga yoqadi. Ichmaysanlar, chekmaysanlar, naq farishtaning o'zisanlar. Men bu yerga kelmasimdan oldin ham ichardim, chekardim. Kasbim shunaqa edi-da. Men geolog edim. Sening yurtingda ko'p ishlaganman. Bir kuni ilon chaqib o'ladigan holga tushdim. Vrachga olib borishguncha o'lishim tayin edi. Bazamizga yaqin qishloqda yashaydigan bir kampirga olib borishdi. Meni o'sha saqlab qoldi. 3-4 kun uyida yotdim. Hamkasblarim ko'rgani kelishganda o'limni yengganimni nishonlash uchun ichib, chekib o'tirgan edik. Kampir kelib qoldi. Meni bu ahvolda ko'rib, shunaqangi baqirib berdiki, rosmanasiga qo'rqib ketdim. Gaplariga tushunmasam ham ichayotganimdan g'azablanganini angladim. Kampir baqirib kelib, yuzimga bir shapaloq tushirdi. Xotin kishining aroq ichishi, chekishi gunohligini o'shanda bildim. Bo'kib ichmasdim, lekin to'xtovsiz chekardim. Unisini ham, bunisini ham tashladim. Onam bilan qizimni sog'ingan edim. Qishga yaqin Leningradga qaytdim. Ilmiy ish bilan ham shug'ullanardim. Kutubxonada bir odam bilan tanishib, yaxshi ko'rib qoldim. U ham sevgi izhor qilgach, kichkinagina to'y bilan taqdirlarimizni bog'ladik. Hisobli sevgi bilan uylanganini men ahmoq bilmabman. Boshqa shaharlardan kelganlarning Leningradda qo'nim topishi qiyin edi. Ko'plari tovlamachilik qilishib, Leningradlikka uylanardi. Ishi bitgach ajralishardi. Mening peshonamga bitgani bundan ham battar ekan. Bir kuni ilmiy kengashda o'tirgan edim, ko'nglim qandaydir noxushlikni sezib, betoqatlanaverdim. Oxiri chidolmay uyga uchib bordim. Qarasam, qizim bir ahvolda. Hali 14ga kirmagan edi qizim bechora. Ablah, ablahligini qilibdi. Ko'zimga qon to'ldi. Oshxonada choy ichib o'tirgan ekan, qo'limga ilingan narsa bilan uraverdim. Qo'limga bigiz ilingan ekan. Shuning uchun Katika Begiz degan nom oldim. Geologiya fanlari doktori, professor Yekaterina Safina degan martaba bilan kengashlarning rayosatida o'tirish o'rniga Katika Begiz nomini olib, bu sassiq xonalarda yotib yuribman. Fazli, endi men bu yerdan chiqmayman. Ozod hayot menga harom. Ablahni o'ldirganimda mutlaqo afsuslanmayman. Agar vaqt ortga qaytsa, uni yana bundan battarroq qiynab o'ldirardim. Erga tekkanim uchun o'zimni o'zim kechira olmayman. Endi qizimning ko'ziga qaray olmayman. Onam bilan qizim ko'rgani kelishganda chiqmadim. Ularga xat ham yozmayman. Meni unutishsin deyman. Qarg'ab-qarg'ab, la'natlab unutishsin deyman. Ichim yongan paytda alamimni shu yerdagi xotinlardan olaman. Anakondaning ba'zan vahshiylashib ketishi ham besabab emas. Sen bilmaysan, buzuqlikning turlari ko'payib ketgan. Ahmoq erga bitta xotini kam. Bitta o'ynash ham yetarli emas. Haftada yo oyda almashtirib turmasa ko'ngli o'rniga tushmaydigan buzuqlar ko'payib ketgan. Anakondaning eri shunaqa toifadan ekan. Qo'l oyoqlarini karavotiga bog'latib maishat qilar ekan. Anakonda shunaqa maishatning ustidan chiqib qolibdi. Erini kamar bilan savalayveribdi, joni toshdan ekan, o'lmabdi. Lekin xotinni 7 yilga qamatvorishibdi. Shu ham adolatdanmi? Oilani buzgan buzuq xotin bilan buzuq erga gard ham yuqmaydi. Nomusi bulg'angan xotinni esa qamoqqa tiqishadi. Anakonda erini majruh qilib qo'yganidan armonda emas, o'ldira olmaganidan afsuslanadi. Xatosini qamoqdan chiqqandan keyin tuzatishga ahd qilgan. Erimni o'ldirmagunimcha shunday yuraman degan ahdining qat'iyligini bildirish uchun sochini qirdirib tashlagan. Katika Begiz dardini shu tarzda bayon qilgan edi. Nomusi bulg'angan ayol qalbining nechog'li qonsirashini Fazliya bu hikoyadan so'ng biroz anglaganday bo'ldi. Katika Begiz sening yurtingni yaxshi ko'rib qolganman deb Fazliyani qanotiga olgan edi. Bir kuni yana boshqa armonini aytdi. Gazli atrofida yurganimizda bir o'zbek ishchi menga oshiq bo'lib qolgan edi. Mening ham ko'nglimda iliqlik bor edi. Lekin ahmoqlik qildim. Mast alas yotuvchi isqirt bo'lsa ham o'zimning millatimga tegaman dedim. Xudo meni bundan battarrog'iga ro'para qildi. O'sha ishchiga tekkanimda bunaqa ko'rgiliklar yo'q edi. Fazli, eshitgandirsan, meni etapga tayyorlab qo'yishdi. Ishimda ham qo'nim yo'q edi. Qamoqda ham bir joyda o'tirmayman. Seni anakondaga topshirib ketaman. Ko'zingdan yosh oqizmay yasha. Aqling bo'lsa boshqa erga tegma. Ersirab qolgan taqdiringda ham chida. Hech bo'lmasa qizlaringni uzatib yuborguningcha chida. Keyin kimga tegsang tegaver. Fazliya erga tegishni xayoliga ham keltirmayotgan edi. Shu sababli Katika Begizning armonli ovozda aytgan nasihatini e'tiborsiz tingladi. Uning bolalari didoriga yetishdan o'ziga umidi yo'q edi. U bolalariga intilardi. Katika Begiz esa qizi bilan uchrashuvdan qochardi. Ikki xotinning hayoti daryoning ikki sohili kabi ayra-ayra. Bir sohil jannat bog'lariga, ikkinchisi dozaq otashida kuya boshlagan taqir cho'lga tutash edi. Qamoqdan chiqib, Asadbekning yordamiga umid qilgan ondan boshlab, soat millari yanada sekinlik bilan harakat qilardi. Kutish azobiga yuragim chidolmay yorilib ketsa-ya deb qo'rqardi. O'lib qolsam, bolalarimning qismati nima bo'ladi degan o'y uyg'onsa, badanini muzlatib yuboradi. Eshik tiq etsa, kimningdir suyunchilab kirib kelishini kutadi. Telefon jiringlasa, xushxabar yetkazilishiga umid qiladi. U qishlog'ida Tarzan bilan Axtamni ko'rganidan so'ng, ularning nima ishlar bilan shug'ullanganliklarini bilmaydi. Bolalarning izini topib, Barnaulga ketganlaridan ham bexabar. Bolalar qay yo'sinda izlanayotgani hatto Manzuraga ham ma'lum emas. Biron umidli xabar eshitish istagida erining ko'ziga boqadi. Asadbek bu qarashlardagi savol alomatini fahmlasa ham indamaydi. Xotini savolni tiliga chiqarganda ham ishing bo'lmasin yoki xushxabar bo'lsa eshitarsan degan to'mtoq javobdan boshqa gap eshitmasligi aniq edi. Jon olg'uvchi ayriliq zahrining nechog'lik azob berishi Asadbek uchun begona bo'lmasa-da, xonadonidagi bu ikki ayolning dardiga u sherik bo'la olmas edi. Fazliya va Manzuraga nasib etilgan sabr va shukrdan u ancha nari edi. Buning o'rniga nafrat va qasos o'ti berilgan edi. Bu borada unga qizi Zaynab yaqin edi. Fazliyaning tevaragi qorong'i, osmoni ham qorong'i edi. Ola chalpoq bulutlar orasidan dam-badam ko'rinib qoladigan xira yulduz bu qoraliklarni hayday olmagani kabi Umid yulduzi unga hayot nashasini bera olmas edi. Manzura eridan har kuni, hatto har soatda qanday xushxabar kutsa, Fazliya undan har nafasda kutadi. Manzura bu mushtiparning qarashlaridagi mungli umid uchquniga dosh bera olmagan kezlari yana ozgina sabr qiling singlim, Xudoning o'zi mehribon deb ovutishdan o'zga chorasi bo'lmasdi. Yarim tunda yuragi qafasdagi qush kabi potirlab Fazliya uyg'onib ketdi. O'zining uyida bo'lganida hovliga chiqib aylangan bo'lardi. Birovning xonadonida, yana kunduzgiday yop-yorug' hovlida bir o'zi yura olarmidi? Qamoqxonada ham shunday bo'lardi. Uyqusi o'chib, nafasi qaytardi. Yuragi potirlab, jon ozodlik istab behalovat bo'lardi. Jonning ozodlikka chiqishi nima ekani esa ma'lum. Naqsh bilan bezatilgan shipga tikilib yotishdan o'zga chorasi yo'q. Kimlardir ana shunaqa bezaklarni yoqtiradi. Soatlab tikilishi, zavqlanishi ham mumkin. Qaysidir uy egalari esa zavqlanishmaydi. Bezakli uylarini ko'z-ko'z qilib maqtanishni yoqtirishadi. Asadbek ham, Manzura ham bu toifadan emas. Uyni bezatish kesakpolvonning ko'rsatmasi bilan bo'lgan. Fazliyaning ota uyi tomiga qamish yopilgan edi. Shipga yopishtirilgan qog'ozning vazifasi xonaga chiroy berish emas, balki tomdan yog'iladigan chang g'uborni ushlab qolish edi. Ba'zan qog'oz ustida sichqonlar yugurgilab qolishardi. Yomg'ir yoqqan kezlari chakka o'tib ivigan qog'oz teshilib, sichqon pastga tushib ketardi. Bir marta Fazliyaning kosasiga tushganda hamma mazza qilib kulgan edi. Avvaliga ozginagina qo'rqgan Fazliya ham ularga qo'shilib miriqib kulgan. Ertasiga sinfdoshlariga aytib berib, ularni ham kuldirgan edi. Kambag'al yashar edilar-u, ammo g'amlari yo'q edi. Aksincha, o'zlariga xos baxtli kunlari ko'p bo'lardi. Qozonga go'sht tushsa, xursandchilik. Yangi kalish olib berilsa, baxtiyorlik. Tog'asi eski televizorini sovg'a qilgan kuni haqiqiy to'y quvonchi hukmron bo'lgan edi. Bunaqa serhasham, bezakli, dang'illama uylar mavjudligini orzu qilish u yoqda tursin, tasavvur ham eta olishmasdi. Fazliya bu uy sohiblarini eng baxtiyor odamlar deb o'ylagan edi. Bu xonadonda yashab, ularning chehrasida saodat oftobi nurini ko'rmadi. Hozir bezakli shipga qarab yotib, yana shuni o'yladi. Serhasham uyda sertashvish yashagandan ko'ra qamishtomli uyda baxtli hayot kechirish ming marta afzal degan to'xtamga keldi. Bir tomoniga qishlik xashak, ikkinchi tomoniga g'o'zaboya bostirilgan bostirmasini, atrofi chala o'ralgan, shamol g'uvillab turadigan oshxonasini qo'msadi. Bu uyda necha kundan beri yashayotgan bo'lsa, shaharliklar qulaylik deb ataydigan hashamlarga havasi kelmadi. Mening oshxonam ham shunday bo'lsaydi deb orzu qilmadi. Menikida ham shunaqa hammom bo'lsa edi degan o'y xayoliga ham kelmadi. Kunduzi Afruzanikiga borib kelgan Manzura Fazliyaga kitobcha berib, ajoyib kitob ekan, bittasini sizga atab oldim, o'qirsiz degan edi. Ha deb shiftga tikilib yotaverishdan bezib, chiroqni yoqdi-da, kitobni qo'liga oldi. Ey odam farzandi. Faqirlikdan bo'lgan xafing dozaqdan bo'ladigan xafni dilingdan chiqarib yuboradi degan Xudoning gapini o'qib, bunisi menga tegishli emas. Kambag'allikdan qo'rqmayman. Odam bir narsasini yo'qotishdan qo'rqadi. Men nimani yo'qotaman deb o'yladi. Shu xayol og'ushida o'qishni davom ettirdi. Dunyo ishlarida qilinadigani ko'p. Va uzoq orzu-havaslar oxirat ishlarini qilishdan to'sib qo'yadi. Dunyo moliga muhabbat mening muhabbatimni dilingdan chiqaradi. Buning ham menga aloqasi yo'q, deb o'zicha xulosa yasadi Fazliya. Oxirat ishlarini to'sib qo'yadigan orzu-havaslardan uzoqman. Bitta orzuim bolalarimni bag'rimga bosish. O'zim bir tishlam nonga zor bo'lsam ham mayli, bolajonlarimning didoriga to'ysam bas. Mendan boshqatdan izzat istash, mening nazar rahmatimdan seni yiroqlashtiradi. Allohning bu kalomi Fazliyani bir seskantirdi. Keyin o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Men bulardan izzat istamadim. Yordam so'rab keldim. Menga ibodat qiluvchilarni do'st tutishing mening senga bo'lgan muhabbatimni yaqin qiladi va meni yomon ko'rib ibodat qilmaydigan kishilarni yomon ko'rishing seni balolardan aritadi. Ey Xudoyim, bu amring borligini bilmasam ham senga ibodat qiluvchiga yaqinlashdim. Yomonlardan hamisha nafratlanganman. Endi balolarni ko'tarishingga umid qilib yashayapman. Marhamatingga erishish uchun yana qancha yashay. Bolalarimni ko'rish uchun har qanday azobga chidashga tayyorman. Menga yana qancha azob tayyorlab qo'ygansan, mayli. Boshimga kulfat toshlarini ayamay yog'diraver. Doldan keyin baribir bulut tarqaydi-ku. Boshim ustidan arimayotgan bulutlar qachon tarqaydi? Oftobim qachon charaqlaydi? Qo'lda kitob. Ko'zda yosh bilan uzoq o'tirdi. O'tirgan joyida uyqu elitdimi yo ko'ziga erining arvohi ko'rindimi aniq bilmaydi. Har holda erini yana o'sha ahvolda ko'rdi. Kiyimlari titilib ketgan, bo'g'zi qontalash. Qamoqxonadagi birinchi tunda ko'rganida sanchqi sanchilgan bo'g'zidan qon otilib turardi. Keyin ko'rganlarida yara qotgan edi. Tushida necha marta ko'rgan bo'lsa, eri har safar yum-yum yig'lab, Fazli, qiynalib ketdim. Meni o'ldira qol, azoblardan qutqargin deb yalanardi. Fazli uyg'onganida tushimning ma'nosi nima ekan deb o'ylanardi. Qamoqdaligida bir lo'li xotin fol ochib, eringdan rozi bo'lmaguningcha u nariga dunyoda qiynalaveradi degan edi. Tilida rozi bo'ldi. Lekin rizolikni diliga joylay olmadi. Hozir esa hali ham juldur kiyimda. Hali ham bo'g'zi qontalash, faqat katta yo'ldamish. Yo'lga yong'oqlarni sochib tashlaganmish. Keyin yong'oqlarni bir-bir terishni boshladi. Nima qilyapsiz? Deb ajablandi Fazliya. Ahmoqlik qilib sochib yuboribman. Mashinalar bosib, yanchib tashlamasidan yig'ib olay. Fazliya uning yoniga tushib, birgalikda yong'oqlarni teraverdi, teraverdi. Xorib, charchab, qora terga botdi. Qaddini ko'tarib qarasa, eri yo'qmish. Yong'oqlar terilib, uchta qopga joylanganmish. Fazli, yong'oqlarni uyga olib borib qo'y, birovga berma, degan ovoz kelgach, atrofga alanglab erini axtardi. Shu onda azon tovushi eshitilib, ko'zlarini ochdi. Bomdod namozini o'qib bo'lishgach, Fazliya nonushta tayyorlashga unnadi. Manzura shiponda qolib, qo'liga kitob oldi. Afruzaning nasihatiga ko'ra, har tong namozdan so'ng kitob o'qishni odat qilgan edi. Fazliya bu xonadonda o'zini cho'ri deb bilgani uchun uy bekasi bilan bir dasturxon atrofida o'tirishdan iymanardi. Manzura esa uni mehmon, hatto singil o'rnida ko'rgani sababli yonidan joy olishini istardi. Kun o'tgan sayin Fazliyaga o'rganib borar, hatto bolalari topilib, uyiga ketsa yana yolg'iz qolamanmi degan xavotirda yuragi ezilardi. Ishtahasi yo'q ikki ayolning nonushtasi nima bo'lardi? Bir piyoladan choy, bir burdadan non. Istilgan shavlaga qo'l ham uzatilmadi. Qaymoq to'la piyolaga qarab ham qo'yilmadi. Dasturxonga shukrona duosi o'qilgach, ne'matlarning barchasi boloxonadagi yigitlarga uzatildi. 10-15 daqiqadan so'ng yigitlardan biri bo'shagan idishlarni olib tushib rahmat aytdi. Manzura yana biroz kitob o'qigan bo'ldi-da, Afruza bilan suhbatlashgisi kelib yo'lga otlandi. Afruza kimnikidadir mavlud o'qigani ketgan ekan. Poylab o'tirmay, tezgina iziga qaytdi. Darvozadan kiraverishda uni yigitlardan biri qarshilab, xushxabarni aytdi. Bolalarning topilganidan quvongan Manzura bu jonbaxsh xabarni Fazliyaga yetkazishga shoshildi. Bolalar topilibdi. Ikki so'zdan iborat bu xabar Fazliyaning o'layozgan ruhi uchun aynul hayot edi. Qayerda ekan? Qachon kelishadi? Bu savollarga javob yo'q edi. Demak, intiq kutish oxiriga yetmabdi. Xabarning kelgani ham bir baxt, lekin bolalarni bag'riga bosish saodati o'zgacha. U farzandlarini najot umidi bilan kutdi. Alloh bu mushtiparni umidi uchun go'zal mukofot berdi. Shunday ekan, 40 ga chidaganning 41 ga chidashdan o'zga chorasi yo'q. Al muridu yatlibu val murodu yahrabu. Xohlovchi murid talab qiladi. Murodu maqsad esa qochadi deganlari balki shuning o'zidir. Fazliyaning yurak dukuri bosilmay turib, telefon jiringladi. Go'shakni qulog'iga tutgan Manzuraga tarzan yaxshi tanish bo'lmagani sababli ovozi ham begona edi. Shu bois uning nima deyayotganini avvaliga tushunmadi. Bek akamning topshiriqlarini bajardik. Bolalarning onasi shu yerda bo'lsa, o'g'li bilan gaplashib olishi mumkin degan gapdan keyin shoshib qoldi. Fazliyaxon, tez keling, o'g'lingiz chaqiryapti, dedi hayajon bilan. O'g'lingiz chaqiryapti? Fazliya quloqlariga ishonmay, "Menimi?" deb yuborganini o'zi ham sezmadi. Keyin yugurib kelib, go'shakka yopishdi. Furqatning rasta bo'lgan ovozini tanimadi. Furqat, "Ayajon, ayajon!" deb 3-4 marta takrorlagach, quvonchdan xapqirib ketgan yuragi go'yo to'xtab qolganday tuyulib, xushidan ketishiga oz qoldi. Ko'z oldi qorayib, o'zi chayqala boshlagan Fazliyani Manzura mahkam quchoqlab oldi.